Ásmundur Einar Daðason svarar andsvari fyrir að sinni.
Já, virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Pétur Blöndal fyrir hans innlegg. Það er nú svo að hver þingmaður er bundinn sinni sannfæringu og við samþykkt á þessari ríkisstjórn þá gerði ég fyrirvara það að ég myndi ekki styðja þessa þingsályktunartillögu. Báðir flokkar voru meðvitaðir það. Og já, ég styð þessa ríkisstjórn, enda hún mynduð eins og kom fram í ræðu minni fleiri málefni heldur þetta eitt. En í þessu máli, þá styð ég ekki þessa tillögu og mun ekki gera það.